Okay, selamat pagi Sagi.
Selamat pagi.
Minggu 17 September 2023. Sudah pertengahan September. Tahun kita cepat banget, tinggal 3 bulan lagi kita akhiri tahun ini. Kita akan kembali kepada pertemuan apa namanya? Year meeting. Cepat. Dan puji Tuhan, Tuhan terus tambah-tambahkan hal-hal yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kita di tempat ini maupun yang lain gitu ya. Proses-proses semua baik. Visa, PR-nya tinggal visanya Zoe ya, dan semuanya akan saya percaya Tuhan berjalan baik. Baru tadi pagi saya cek lagi tanggal mulai prosesnya visa yang Pak Brent. Salah satu ketakutan kami adalah waktu itu adalah visanya bisa berjalan 4-6 bulan prosesnya. Sedangkan kami mau ke Amerika juga gitu ya. Dan kalau mau dicepetin harus bayar lumayan banyak gitu. Total-total bisa beli mobil satu. Dan, tapi ya kita gak punya, tapi kita punya Tuhan. Dan kita tidak sama sekali bergantung sama apa yang kita punya. Kita masukin aja datanya. Dan saya itu 1,5 bulan aja prosesnya. Gitu. Jadi 1,5 bulan doang prosesnya. Tanpa harus nyepetin apapun. Gitu. Dan waktu ambil kemarin saya ketemu sama orang yang minta duit itu juga. Gitu. Jadi dia bilang, wah cepet ya Pak. Gitu. Ya cepet kan Pak. Ya, jadi karena Tuhan baik.
Yes.
Dan semuanya baik. Kita akan langsung aja ke judul kita hari ini adalah seperti yang di TV ini, You Are Not the Same. Kita langsung ke Roma 8 ayat 2. Coba lihat kanan kirinya, kira-kira mukanya reaksinya. Kira-kira mukanya sama atau enggak sama kemarin?
Sama.
Apakah ada yang berbeda enggak dengan yang begininya? Beda. Roma 8 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya tidak tahu seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih ingat khotbah beberapa minggu lalu. Khotbah yang berbicara tentang perubahan hidup. Masih ingat? Perubahan pikiran. Perubahan budi. Saya katakan di hari itu bahwa inti dari pekerjaan di hidup kita, pekerjaan Tuhan di hidup kita adalah merubah diri kita ini. Ada banyak hal yang dikerjakan Tuhan dan dia sedang kerjakan juga sampai hari ini. Dan di dalam hari ini adalah bertujuan untuk memberikan perubahan hidup kepada setiap kita. Dan di dalam 2 minggu kebelakang ini kita berbicara tentang perubahan juga. Yaitu adalah perubahan penglihatan. Dari yang gak bisa lihat jadi bisa lihat. Yang bisa lihat jadi gak bisa lihat. Dari seseorang yang selalu hanya melihat kegelapan, sekarang orang itu disembuhkan dan melihat terang itu. Saat kuasa Yesus bekerja, Bapak Ibu Saudara, perubahan akan dan pasti terjadi. Di dalam seluruh kitab Roma pasal 8 ini, Paulus menjelaskan kepada umat Tuhan di Roma bahwa kehidupan kita ada di dalam daging. Katakan daging.
Daging.
Siapa yang punya daging di sini?
Punya.
Ada yang kebanyakan, ada yang kekurangan. Ketawa aja. Kamu perlu tambah kayaknya Gio. Dan kita semua ada di dalamnya. Kita lahir di dalam hidup dan hidup bersama-sama daging ini. Dan daging akan selalu mengerjakan kejahatan dan kegelapan. Orang, manusia, hidup dan tinggal di dalam daging akan selalu mengerjakan kebutaan, kegelapan itu. Dan kegelapan itu di dalam manusia, manusia itu sendiri bahkan berdiri bertentangan dengan Tuhan. Jadi karena Tuhan sendiri itu adalah ilahi, secara sifat dia sudah otomatis berlawanan sama daging. Atau sebaliknya, karena kealamian kita adalah daging, secara gitu aja sudah berlawanan sama Tuhan sendiri. Sehingga selama manusia hanya tinggal di dalam daging, Tuhan akan berdiri sebagai perlawanan baik manusia itu. Tetapi ada kabar baik di ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan roh. Roh Tuhan. Roh Kristus itu. Dikatakan di ayat ini akan memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang dilakukan roh ini? Orang tidak harus selamanya buta. Itu kabar baiknya. Kabar baiknya. Kabar baiknya. Orang tidak harus terus di dalam kegelapan. Karena ada kesempatan untuk hidup tidak di dalam kemanusiaan kita saja. Alias tidak harus kita hidup selalu di dalam daging. Itu kabar baiknya. Kamu Bapak Ibu Saudara yang di dalam ruangan ini, kamu tidak harus hidup di dalam kegelapan terus. Ada roh Tuhan yang dapat memerdekakan kamu. Ada roh Kristus yang dapat mengubah kondisimu. Mungkin dari khotbah tentang buta di dalam 2 minggu terakhir ini, kamu mulai berpikir dan merenungkan, bagaimana caranya aku bisa melihat? Bagaimana caranya aku bisa berjalan dan melihat terang itu? Cuma satu caranya. Biarkan roh Tuhan, biarkan roh Yesus itu tinggal di dalam kamu dan membebaskan kamu dari kegelapan itu. Tidak ada resep lebih spesifik dari itu selain biarkan terang itu tinggal di dalam kamu aja. Karena di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, ada kemerdekaan dari kegelapan itu. Kegelapan yang membutakan itu. Kegelapan yang membuat orang tidak bisa melihat dengan benar. Merdeka. Merdeka, betul? Gak cuma karena 17 Agustus. Kamu mau melihat? Serah banyak yang pengen melihat. Pengen terbuka matanya. Alamilah roh Tuhan. Itu aja kuncinya. Jadi itulah selesai juga khotbahnya. Nah, intinya sudah itu aja. Gak usah ngomong panjang lebar dah. Yuk makan siang. Hal yang lain lagi adalah di ayat 9-10. Kita lihat di pasal yang sama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Tuhan di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dikatakan di sini kamu tidak lagi hidup di dalam daging. Saat kamu mengalami roh Tuhan, kamu tidak sama lagi. Waktu kamu mengalami roh Tuhan, kamu gak sama lagi. Amin. Kamu menjadi orang yang berbeda. Tidak hanya berbeda dari masa lalu siapa kamu. Baik-baik ini. Tetapi juga Tuhan mau membuat kamu berbeda dengan bangsa lain atau manusia lain yang tidak punya roh kudus. Ada lagu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terus kita jadi baru. Perubahan yang dibawa Roh Kudus dan perbedaan yang dibawa Roh Kudus ke hidup kita itu tidak cuma membedakan kamu dengan masa lalumu, tapi membedakan kamu dengan orang yang nggak punya Roh Kudus juga. Kalau Roh Tuhan ada di dalam kamu, yang pertama yang membedakan adalah kamu itu milik Kristus. Ayat ini katakan. Catat baik-baik, bukan kamu yang memiliki Kristus, tetapi Kristus yang memiliki kamu. Pernyataan ini agak sedikit bisa digali ulang. Tapi saya mau lebih clear di sini, bahwa Kristus yang memiliki kita saat Roh Kudus ada di dalam kita. Ini yang sulit bagi kebanyakan orang. Mereka mau pulih dari kebutaan, mereka mau hidup di dalam terang, mau keluar dari kegelapan itu, tapi mereka tidak mau kehilangan hak untuk hidup mereka sendiri. Mereka mau nambahin terang itu dimanapun kehidupan di mereka sudah miliki. Sehingga mereka tidak memberikan atau menyerahkan hidup kepada Kristus sepenuhnya. Ada yang mau dijaga supaya cuma sebagian aja yang jadi milik Kristus. Yang jadi milik Kristus, Kristus hanya 2 jam di setiap hari Minggu. Sehingga mereka tidak memberikan semuanya. Padahal satu-satunya cara ada terang di dalam kamu dengan memberikan hidupmu kepada Roh Tuhan. Tetapi itu akan membuat hidupmu bukan milik kamu lagi masalahnya. Melainkan hidupmu adalah milik Kristus. Paulus katakan di sini. Kamu berbeda saat hal ini terjadi. Saat Roh Tuhan ada di dalam kamu. Kamu tidak lagi hidup di dalam daging, tapi kamu tidak, dan kamu tidak lagi hidup di dalam dosa, kamu tidak lagi buta, tetapi kamu juga menjadi atau sudah jadi milik Tuhan. Ini hanyalah awal dari segala sesuatu yang saya mau bicarakan hari ini. Filipi 2 ayat 5. Yang sudah dapat katakan I'm not the same. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ayat 5 ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini salah satu ayat yang saya enggak suka terjemahannya di terjemahan baru. Susah banget dipahami. Gitu. Padahal di terjemahan lain lebih enak. Salah satunya di terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Ini simpel banget kan? Gitu doang. Di terjemahan baru tuh kayak wah puitis banget. Jadi sulit dipahami. Ayat ini adalah ayat yang juga sering kita bahas, tetapi terkadang meninggalkan pertanyaan bagi saya bahkan. Kenapa Paulus sering menguatkan orang percaya untuk mengikuti teladan dan sikap Yesus atau Kristus? Dan saya menemukan jawabannya. Karena ternyata tanda bahwa seseorang sudah dimerdekakan dari daging adalah hidup menurut Roh. Dan di dalam Roma 8 tadi, jadi kalau kamu sudah menerima Kristus di dalam hidupmu dan juga menyerahkan dirinya kepada Kristus, seharusnya hidupnya, hidup mereka, hidup orang itu yang miliki adalah Kristus. Dan di dalam kita seharusnya itu mengikuti sikap Kristus itu sendiri. Atau kalau dibalik, kenapa seseorang memiliki sikap seperti Kristus? Karena di dalam mereka ada Kristus. Yaitu Roh Tuhan itu. Jadi Paulus sering mengatakan ini karena Paulus mau menyadarkan bahwa kalau ada Kristus di dalam engkau, sikapmu bersama kayak Kristus. Kenapa seseorang memiliki tindakan seperti Kristus? Karena di dalam mereka ada Roh Kristus yang memimpin mereka. Kita semua belajar tentang buta melihat beberapa minggu terakhir ini. Tetapi yang saya sadari adalah mampu melihat bukan tujuan Tuhan. Bukan tujuan akhir. Tujuan Tuhan adalah untuk berjalan bersama kita sepenuhnya di dalam terang itu. Jadi gak cuma buat orang bisa melihat, tapi dia membuat kita melihat supaya kita bisa jalan sama dia. Bisa mengerti? Di dalam kitab Keluaran, Tuhan dan umatnya mau ketemu nih. Lo tahu ceritanya. Umat Tuhan ingin melihat Tuhan dan Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada umatnya, umat Israel. Tetapi perjumpaan Tuhan dan umatnya adalah bukan tujuan akhir dari Tuhan bagi umatnya itu. Tujuan Tuhan adalah untuk umatnya berjalan bersama Tuhan melalui firman dan hukum Tuhan setelah ketemuan itu. Sehingga Israel akan menjadi umat atau orang yang berbeda, berbeda dengan Israel yang tinggal di Mesir dan berbeda juga dengan bangsa lain di sekitar Israel. Sehingga bahwa yang lain juga bisa lihat Israel itu punya Tuhan yang mana. Israel itu bangsa yang dimiliki oleh Tuhan yang mana. Nah, bagi saya perbedaan itu penting untuk orang Kristen. Karena disitulah yang memperlihatkan siapa Tuhan. Tetapi ternyata hukum Tuhan yang diberikan itu tidak mampu menjadikan Israel berbeda. Bertahun-tahun tidak bisa menjadikan Israel itu memiliki perilaku dan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga di Yesaya 44 Tuhan pun ngomong, dan ini ada di Yeskiel dan ada beberapa yang lain, bahwa Tuhan katakan, aku mencurahkan rohku, aku berikan hukum itu di dalam kamu. Tuhan tetap melakukan hukumnya, tetap mau hukum dan peraturannya dan ketetapannya itu ada di hidup umatnya. Tapi dia ubah caranya. Dia curahkan rohnya, Tuhan menjanjikan rohnya agar umatnya dapat hidup di dalam hukum, tetapi di dalam diri orang itu. Sehingga di dalam kisah perjanjian baru, Tuhan menggenapi janji itu. Tuhan menurunkan rohnya, dimulai dari kisah Rasul 2, dan seterusnya, sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan mencurahkan rohnya. Dia menaruhkan rohnya di dalam umatnya, di dalam orang yang percaya kepadanya. Untuk apa? Untuk umatnya, orang yang percaya kepadanya tidak hidup sama lagi. Bisa ngerti? Tuhan kasih, Tuhan ketemu sama Israel di Sinai. Orang-orang Israel bisa lihat dia. Dia kasih hukum dan ketetapannya, dan hukum itu yang akan membentuk mereka supaya mereka jadi umatku dan aku jadi Tuhan mereka. Tetapi ternyata hukum dan ketetapan itu gak bisa jalan baik karena hanya hukum di luaran hidup mereka. Tuhan gantikan hukum itu masuk di dalam orang itu dari dengan Roh Kudus. Tujuannya tetap sama, membuat hidup umatnya berbeda sama orang yang bukan umatnya. Sampai mana ini tadi? Dan ini yang Paulus sedang kuatkan kepada jemaat Filipi, bahwa seharusnya kamu itu bertindak seperti bagaimana Yesus bertindak, karena Roh Tuhan ada di dalam kamu. Paulus juga menyinggung jemaat di Korintus. Di 1 Korintus 3 disebutkan, tidak tahukah kamu kalau kamu itu bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal. Karena hidup mereka, kehidupan jemaat Korintus masih sama dengan orang lain yang gak percaya di sekitaran mereka. Padahal seharusnya mereka punya Roh Kristus di dalam mereka yang membuat orang lain tidak sama dengan mereka, atau mereka tidak sama dengan orang lain. Pahami bahwa Roh Kristus membuat kamu melihat saat orang lain masih buta. Minta tolong ada customer. Ingat bahwa Roh Kristus membuat kamu di dalam terang, sedangkan banyak orang lain masih ada di dalam kegelapan. Roh Kristus akan mengerjakan sebuah perbedaan antara kamu sama orang lain di luar sana. Roh Kristus akan membuat kamu berfungsi sedangkan orang lain masih ada di dalam kesia-siaan hidup mereka. Roh Kristus yang membuat kamu berbeda dengan bangsa lain. Jadi kalau kita menyadari bahwa Roh Tuhan bukan seperti hantu aja yang gak bisa dilihat tapi bisa dirasa aja. Roh Tuhan adalah ketetapan Tuhan sendiri. Yohanes sebutkan bahwa dialah firman, firman itu jadi daging, dagingnya Yesus sendiri yang juga itulah karakteristik Roh Kudus sendiri. Dan Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita yang akan menguatkan kita di dalam hukum dan ketetapan itu. Saya tahu ini agak ribet, jadi renungkanlah. Kamu bisa memahaminya waktu kamu baca Alkitab dengan keseluruhannya, tapi ini hanya seperti pancingan aja. Itu kalian coba pelajari lagi. Kita balik ke Roma 8 tadi. Roma 8 ayat ke ayat yang 6. Apakah semua Bapak Ibu sudah mengerti bahwa tujuan Tuhan taruh Roh Kudus adalah membuat kamu berbeda sama bangsa lain? Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya punya pertanyaan nih, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Hah? Karena kita suka, apalagi? Karena daging kita lemah. Kalau lemah dagingnya harusnya mudah dikuat, mudah dikalahkan dong. Kayaknya ada yang kesulitan mengalahkan daging ini. Perilaku atau tindakan atau usaha atau kerja keras kita itu dilakukan, yang kita lakukan setiap hari di hidup kita ini. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Karena adanya keinginan. Pernah gak kamu ditanya sama orang, kenapa kamu gak makan? Terus kamu jawab, ah, sedang gak pengen makan. Dijawab kayaknya. Ya kan? Kadang-kadang lagi gak pengen ini, jadi kamu gak ngelakuin ini. Dan kamu ngelakuin ini karena kamu pengen. Itu, gitu kan? Perilaku kita itu karena kita ingin, keinginan itu. Atau orang melakukan sesuatu ya karena memang pengen. Kalau kamu pengen kurus, terus kamu diet, olahraga dan lain-lain itu. Kalau kamu pengen terlihat cantik, terus kamu make up, pilih baju yang baik dan lain-lain lagi, betul? Dan masih banyak lagi keinginan kita untuk mendorong perilaku kita dan keinginan kita yang dorong itu. Dan list dia dari list ini cumalah sesuatu yang sedikit yang tak berikan. Ini adalah contoh-contoh tindakan yang didorong oleh keinginan daging kita. Walaupun tidak semuanya salah, semua orang layak untuk jadi cantik, semua orang layak untuk kurus atau gemuk, semua orang terserah apapun yang kalian pilih. Gitu. Tetapi yang perlu kita pelajari hari ini adalah apapun yang menjadi keinginanmu itulah yang akan muncul pada tindakanmu. Nah kalau daging yang diikuti ayat ini adalah katakan hasilnya adalah maut, kematian, tidak bertumbuh, tidak berbuah, tetap sama. Seperti kamu yang dulu dan sama dengan orang lain yang tetap di dalam daging. Tetapi kalau keinginan roh yang mendorong hidupmu adalah kehidupan yang timbul dan damai sejahtera. Perhatikan hal ini. Kalau tindakan adalah hasil dari apa yang kita inginkan, kalau kita ingin merubah tindakan kita, apa yang harusnya dirubah? Keinginan kita, betul? Sedangkan keinginan itu timbul dari apa? Dari apapun yang ada di hati ini. Ya, kalau kamu mau merubah perilaku, yang diubah adalah apa yang ada di hati ini. Karena apapun yang di hati ini, itulah keinginanmu, dan apapun keinginanmu, itulah apa yang kamu lakukan. Kalau roh yang ada di dalam hatimu, kalau Kristus yang ada di dalam dirimu, dan kalau kamu, yang kamu akan inginkan hanyalah itu. Tindakanmu yang terdorong oleh apa yang ada di dalam hatimu, yaitu Kristus itu sendiri. Sehingga keinginan roh yang akan membawa kamu ke dalam kehidupan, keinginan roh tidak pernah dimulai perubahannya dari tindakannya. Harus diubah dari dalam sini. Ada roh dulu, kamu gak bisa terus punya ketindakan rohani tanpa di dalam sini dirubah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan mau mengubah cara kamu hidup untuk menjadi berbeda dengan orang lain yang tidak kenal Kristus. Tetapi Tuhan tahu juga tidak bisa dirubah hanya di luaran atau tindakannya saja. Tidak bisa dirubah hanya dengan perilaku di luarannya aja. Dan itu yang Tuhan sudah coba dari perjanjian lama. Sehingga Tuhan lakukan adalah merubah kamu dari dalam sini. Dia merubah yang ada di sini. Di mana? Di mana hatinya? Di sini. Ya? Kita bukan gereja yang hanya mau merubah tindakan. Kita mau merubah hidup. Tetapi hidup hanya berubah kalau seseorang terima roh Tuhan. Nah, siapa yang mau terima roh Tuhan? Ya. Ada tanda atau wujud dari roh Tuhan ada di dalam seseorang. Bagi saya pribadi, saya percaya ini malahan tanda yang paling awal. Seseorang punya Roh Kudus di dalam dirinya. Di Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, siapa? Anak Tuhan. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ayat ini terkenal juga, ya Abba, ya Bapa. Saat kamu menerima roh Tuhan, roh itu roh siapa? Roh Tuhan. Super sekali jawabannya. Roh Kristus. Roh anak kita. Ya, betul? Ya, kalau Kristus, Yesus, dia sebagai apa? Sebagai anak. Apa yang selalu dilakukan dan diinginkan seorang anak? Berseru sama bapaknya. Saya belum pernah ngitung sebenarnya, tapi tidak ada hari tanpa seruan papa, papa gitu. Dari Syama sama Jeho. Tidak pernah mereka berhenti berseru papa, enggak pernah berhenti. Papa, can you help me? Papa, can I eat this? Papa, can I do this? Papa, can I play outside? Yeah. Can I go to Holy Ground? Yeah. Setiap waktu, papa, 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 papa. Ya, untung saya enggak banyak di rumah, jadi lebih banyak. Akan lebih banyak, itu aja udah enggak terhitung gitu. Apalagi seharian di rumah, tambah enggak bisa ngitung. Inilah yang Paulus sedang katakan, bahwa di dalam kamu itu ada roh anak, Roh Kudus yang adalah anak itu, dan roh itu tidak akan berhenti berseru kepada Bapa. Dan roh itu yang akan mendorong kamu berseru, Abba, ya Bapa. Untuk lebih mudah dimengerti, Roh Kudus akan mendorong kamu untuk berdoa. Ini tanda waktu seseorang punya roh kudus. Roh itu akan mengajarkan kamu bagaimana kamu berseru kepada Tuhan. Roh itu akan mengajarkan kamu bagaimana kamu berdoa. Katakan berdoa. Seperti yang saya katakan tadi, saya pribadi saya percaya ini adalah tanda pertama yang bisa muncul sebagai seseorang yang punya Roh Kudus di dalam dirinya. Apa itu? Berdoa. Berdoa. Kalau kamu bisa jalani hidup seharian tanpa berdoa, kamu harus mulai khawatir dan mempertanyakan di hidupmu sendiri apakah di dalammu ada roh anak itu. Karena anak tidak pernah bisa berhenti berseru sama bapaknya. Karena seorang anak akan terus mau berseru kepada bapaknya. Kira-kira kapan terakhir kali kamu berdoa? Tadi pak. Ah tadi aja ada banyak yang gak doa kok. Matius 6 ayat 7. Saya harap ini dari khotbah yang ringan aja. Yang tidak menampar siapapun. Matius 6 ayat 7. Ingat kata doa, oke? Okay? Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Berdoa itu penting. Yang setuju katakan amin. Tetapi tidak semua doa itu penting bagi Tuhan. Ya. Doa itu penting tapi tidak semua doa itu penting bagi Tuhan. Tuhan katakan di sini, jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih spesifik, dia katakan jangan berdoa seperti orang yang menyembah berhala. Jangan berdoa seperti orang yang menyembah paganisme. Jangan berdoa sama orang seperti orang yang tidak menyembah Yahweh. Apa yang paling identik dengan penyembahan berhala? Ritual. Apa lagi? Ritual adalah wujud dari perbudakan. Paling identik dari penyembahan berhala adalah perbudakan itu. Apa itu perbudakan? Perbudakan adalah tidak peduli kamu mau atau tidak, kamu harus melakukannya. Dan kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan dihukum. Sehingga orang tetap melakukannya karena mereka takut. Sehingga orang akan tetap melakukannya dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran untuk hukuman itu. Ketakutan kalau nanti tidak melakukan, dimarahin. Kalau tidak melakukan akan dihukum. Ingat tadi Roma 8:15 yang barusan kita baca. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Tapi roh yang akan berseru dengan merdeka. Abba ya Bapa. Itu yang membedakan antara kamu berdoa sama orang di luar sana berdoa. Kamu tidak sama lagi. Katakan I'm not the same. Roh Kristus yang ada di dalam kamu akan membuat kamu berseru kepada Bapa di dalam kemerdekaan itu. Bukan lagi berseru dan berdoa di dalam ketakutan. Kemarin kami coba tempat makan baru dan ada mainan anak-anaknya. Tapi di tempat itu juga ada musyola. Kita semua tahu apa itu musyola. Tetapi musolanya terbuka dan dekat sama tempat mainan anak-anak itu. Dan terlihat dari Syama sama Jeho. Biasanya sebelum orang berdoa di situ mereka cuci tangan, cuci kaki, cuci-cuci. Ya. Yang sebut yang wudu atau apapun mereka sebutnya. Dan siapa mau cuci kaki sama cuci tangan juga gitu. Oh, I want to do that. I want to wash my hand gitu. Saya bilang, ya saya kata enggak. Dia, kamu enggak bisa cuci tangan dan cuci kaki di situ gitu. Karena itu hanya untuk orang yang nanti mau berdoa. It's only for the one that want to pray in that room. Terus bilang, siapa terus? Hah? Cuci tangan, cuci kaki, berdoa. Gitu. Mukanya bingung gitu. Wash hand, wash hand and pray. Gitu dia bilang. Dan mukanya yang bingung. Ya. Karena mukanya yang bingung itu. Saya bilang, ya, dia berdoa tapi enggak ke Yesus. Jadi pray but not to Jesus. Dia bilang, saya jawab gini. He does not pray to Jesus, so he pray to idol then. Dan dia ngomongnya keras-keras gitu. Dengan caranya siapa? Untungnya dia bahasa Inggris ya. Dan ditambahin lah siapa bilang, so why we here Papa? Kalau mereka nyembah ke berhala, terus ngapain kita di sini? Dia udah nggak suka idol worship sejak dini udah. Cuma kejadian itu mengingatkan saya tentang bagaimana bangsa lain berdoa. Mereka berdoa dengan semua aturan dan kewajiban, harus cuci-cuci, harus waktu tertentu, harus pakai pakaian tertentu. Mereka nggak bisa berdoa pakai celana pendek. Kadang kita berdoa bahkan tanpa sikat gigi. Nah, ada aturannya, ada kewajibannya kan gitu. Harus tepat waktunya, bahkan harus ke arah yang benar. Kalau ini masuk YouTube bisa ke band nanti. Kalau kamu nggak pakai pakaian yang benar, kamu nggak bisa berdoa. Kalau kamu nggak cuci dulu, doamu tidak akan dianggap. Mereka semua berdoa di dalam ketakutan itu, dalam perbudakan itu. Suka, tidak suka, mereka harus melakukannya dengan cara yang mereka mungkin gak suka atau suka. Itulah budak. Kamu gak punya hak untuk merubah apapun, dan inilah coba kamu lakukan. Tetapi Tuhan mau kita berdoa dalam kemerdekaan itu. Kapanpun, dimanapun, pakai baju apapun, belum mandi atau sudah mandi, rambut masih berantakan atau udah sisiran, tidak masalah. Habis dari kamar mandi sekalipun, langsung duduk sini berdoa, tidak masalah. Mereka selama sudah cuci-cuci, gak boleh dipegang sama orang lain. Gak boleh kentut, Pak. Di sini kadang ada yang kentut dan doa. Haleluya. Karena di dalam kamu ada roh anak. Karena di dalam kamu ada roh kudus. Anak bisa datang ke bapaknya kapan aja. Iya gak sih? Anak bisa tanya bapaknya kapan aja. Tetapi lucunya banyak orang yang beragama Kristen. Tidak banyak sebenarnya orang Kristen. Mereka hanya berdoa di hari Minggu aja. Dan harus berdoa di dalam gereja atau ibadah gereja. Mereka harus berpakaian tertentu untuk pelayanan. Mereka hanya berdoa dengan kata-kata tertentu atau dihafalkan. Berdoa seperti halnya yang begitu sakral. Ya memang doa itu sakral, tapi saking sakralnya gak gitu juga, Kelas. Kata kuncinya adalah berdoa di dalam ketakutan. Terpenjara di dalam perasaan takut yang dapat membuat seseorang berdoa tetapi takut. Kalau roh anak itu, roh Kristus ada di dalam kamu, roh itu akan memampukan kamu berseru kepada Tuhan seperti anak berseru kepada bapaknya. Berseru dan berdoa di dalam hubungan bapa dan anak. Bukan berdoa di dalam hubungan budak dan tuan. Kita berdoa tidak di dalam hubungan antara dalam ketakutan. Kalau nanti budak salah, dipecat. Ada masih mencoba berdoa di jam doa kita di hari Minggu karena takut akan saya sama Pak Brent. Ah, nanti kalau tidak berdoa tidak dianggap godly man. Ya memang sih. Kalau kamu tidak berdoa, hubunganmu sama Tuhan sebenarnya yang dipertanyakan. Roh Tuhan di dalam kamu yang dipertanyakan. Tetapi walaupun kamu berdoa, tapi dikarenakan alasan itu, kamu masih berdoa di dalam ketakutan. Kamu sedang berdoa seperti bangsa lain. Walaupun kamu Kristen. Walaupun kamu di dalam komunitas ini. Walaupun kamu sudah belajar banyak. Itu yang Tuhan singgung di Matius. Jangan berdoa kayak orang yang gak kenal aku. Ingat bahwa roh yang kamu terima adalah roh kemerdekaan. Roh anak. Roh yang tidak memperbudak siapapun. Roh yang akan memampukan kamu jadi anak Tuhan. Begitu kamu menerima roh Tuhan, yang merubah hidupmu adalah cara kamu berhubungan sama dia. Berkomunikasi sama dia. Tuhan mau hubungan yang dekat, yang merdeka antara kamu sama si dia, Tuhan kita. Di dalam kitab Ulangan 4, bahkan Tuhan katakan, bangsa besar manakah yang mempunyai Tuhan seperti kamu? Yang begitu dekat dan kamu bisa manggil kapanpun. Tuhan buat akses itu untuk membuat kamu berbeda sama bangsa lain. Hubungan antara kita manusia dan Tuhan yang berbeda dengan bangsa lain. Tuhan mau itu. Dan Tuhan rindukan itu. Sehingga Tuhan taruh roh anak itu di dalam kamu. Dan di dalam daging kita tidak mampu melakukannya, bahkan pun kalau kamu mau. Kamu bisa berseru kepada Tuhan Bapa hanya dengan pertolongan anak itu dalam kita. Kita ke Yeskiel 20. Sudah dapat katakan anak belum selesai. Yeskiel 20 ayat 31 sampai 32 ini adalah masalah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tadi saya bilang saya harap ini jadi khotbah yang ringan aja. Tapi kalau udah sampai tahap masalah bahaya. Ayat 31. Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu meminta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, aku tidak mau lagi kamu meminta petunjuk daripadaku. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi. Yaitu yang kamu katakan, kamu ingin seperti bangsa-bangsa lain. Seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon-pohon dan batu-batu. Ada masalah yang sering terjadi dalam kekristenan. Dan itu terjadi seperti ayat ini. Yang terjadi di sini adalah mereka mencoba datang kepada Tuhan dengan cara seperti bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah Tuhan dengan cara penyembahan berhala mereka. Mereka mencoba berdoa kepada Tuhan, menaikkan permohonan kepada Tuhan dengan cara bagaimana bangsa lain juga melakukannya kepada dewa-dewa di dalam budaya asli mereka. Mereka menyembah Tuhan Adonai dengan cara penyembahan seperti bangsa yang di sekitar mereka. Dan saat mereka melakukan hal itu, Tuhan katakan, aku tidak mau lagi kamu datang minta petunjuk. Itulah kenapa saya bilang doa itu penting. Tidak semua doa itu penting bagi Tuhan. Tuhan tidak mau bangsa Israel datang lagi kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya. Apakah kita berdoa dan menyembah Tuhan dengan cara seperti orang yang gak kenal Tuhan sampai hari ini? Kalau itu yang terjadi, Tuhan gak nunggu kedatanganmu, bahkan gak menantikan kedatanganmu itu. Seberapa sering kamu berdoa, kamu menyembah Tuhan di dalam ketakutanmu akan penghakiman dan hukuman. Seberapa sering kamu berdoa karena takut nanti ditegur pagi, ini gak doa. Seberapa sering kamu berdoa karena kewajiban dan aturan. Kalau kamu pernah atau masih melakukan itu, kamu sedang berdoa dan menyembah Tuhan seperti bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Masalahnya adalah dimulai saat bangsa Israel, dimulai dari bangsa Israel tetap pengen seperti bangsa lain. Itu permulaan masalahnya. Ingat bahwa Tuhan memilih Israel untuk jadi bangsa yang berbeda. Bangsa yang kudus cuma untuk Tuhan Adonai aja. Tetapi Israel malah pengen jadi bangsa yang sama dengan bangsa lain. Ingin menyembah seperti bangsa lain. Ingin memiliki kehidupan agamawi seperti bangsa lain itu. Mau dong punya liturgi, mau dong punya tempat yang kayak agama lain itu. Gitu. Ada yang pernah bertanya kepada saya tentang kasus karena Indonesia gak boleh bangun gereja. Dan dia kaget dengan pertanyaan jawaban saya. Saya bilang, emang Tuhan suruh kita bangun gereja? Gitu. Apakah Tuhan suruh kita bangun bangunan gereja dan suruh Tuhan suruh kita untuk Indonesia menerima bangunan itu? Karena semua agama harus punya itu, terus kita merasa orang Kristen harus punya itu juga. Itu masalahnya. Itulah masalah di mana orang Kristen merasa perlu seperti agama lain. Kalau agama lain punya hak kayak gitu, kita harus juga punya hak kayak gitu. Padahal dari semenjak Alkitab dituliskan tidak ada sama sekali kepemimpinan negara itu yang menerima kekristenan. Jadi gak usah coba untuk mereka menerima kita. Yang penting Kristus diterima orang, itu udah cukup. Jadi ada keinginan di dalam kekristenan itu untuk menjadi seperti agama lain, itu yang masalah. Atau ada keinginan di dalam diri kita yang kita mau melakukan seperti agama lain lakukan itu. Kalau agama lain ada hari raya, kita harus punya hari raya dong. Sehingga mereka buat-buat hari raya sendiri. Kalau di hari itu agama lain dapat hari libur, kita juga harus dapat hari libur. Salah satunya yang gak masalah bagi saya adalah hari libur kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu penting, cuma gak harus di hari libur kan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu hanyalah hukum yang coba ditekan supaya Kristen punya hak yang sama kayak agama lain. Bisa lihat masalahnya di situ. Waktu kita pengen jadi seperti bangsa lain, itu adalah permulaan dari masalah kita sama Tuhan malahan. Orang Israel ini pengen banget jadi seperti bangsa lain, dia lakukan hal itu. Kalau apa? Bahayanya adalah apa yang menjadi keinginan, itulah yang akan menjadi bentuk dan tindakan itu, betul? Tuhan memilih kamu dan menaruhkan kamu jadi umat yang agar kamu menjadi berbeda dan tidak sama dengan bangsa lain yang gak kenal Yesus. Jadi jangan menginginkan apa yang bangsa lain juga inginkan. Inginkanlah apa yang Roh Tuhan inginkan. Sehingga tindakanmu akan jadi berbeda. Kalau apa yang kamu inginkan seperti apa yang bangsa lain inginkan, itulah kesalahan dimulai dari situ. Kamu dilimpahi Roh Kudus, kamu dilimpahi Roh Anak itu untuk memampukan kamu punya kehidupan yang berbeda, punya cara berdoa yang berbeda, punya sebuah keinginan yang berbeda, yang membuat kamu bukan bangsa lain, adalah umat Tuhan Jadi jangan mencoba atau pingin ini jadi sama. Itu kebalikan yang terjadi di ayat ini. Israel pengen malah jadi sama. Oh, Tuhan tuh pengen buat kamu beda. Kita perjuangkan keserupaan kita sama Kristus, bukan keserupaan kita sama agama lain. Amin. Perbedaan itu dimulai dari bagaimana cara kamu berdoa dan berinteraksi sama Tuhan, dan akan bertumbuh ke banyak hal lain. Kita tidak boleh berdoa karena kewajiban. Amin. Jadi datang di hari Minggu untuk berdoa dengan roh Tuhan. Kita berdoa karena itulah kehidupan kita sebagai anak. Ngobrol sama bapaknya. Ingat bahwa kamu tidak sama lagi. Kamu punya Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kamu akan memampukan kamu untuk memiliki kehidupan yang berbeda dengan bangsa lain. Jadi jangan harap kamu punya cara hidup yang sama dengan bangsa lain. Jangan inginkan apa kebanyakan agama punyai, kehidupan orang yang tidak kenal Tuhan itu. Roh Tuhan akan memampukan kamu untuk berdoa dan berseru, ya Abba, ya Bapa. Dua Korintus 6 ayat 14. Sudah dapat? Ayat 14 sampai 16. 2 Korintus 6. Ayat terakhir kita hari ini. Hore. Janganlah kau merupakan pasangan yang tidak seimbang dan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang bersatu dengan gelap? Persamaan apakah di antara Kristus dan Belial? Apakah bagaimana bersama orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan bait Tuhan dengan berhala? Karena kita adalah bait Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadikan Tuhan mereka dan mereka akan jadi umatku. Ayat 14 paling sering dipakai untuk khotbahin pacaran. Padahal ini konteksnya tidak sama sekali tentang hal itu. Pesan Tuhan hari ini adalah sederhana. Tuhan mau hubungan yang khusus. Kudus dan spesial hanya dimiliki antara dia dan kamu. Kamu sebagai umatnya itu. Sehingga Tuhan merindukan umatnya yang khusus untuk dia. Dia memberikan firman-Nya, ketetapan-Nya, hukum-Nya untuk menciptakan umat yang hanya untuk dia dan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain itu. Perjalanan Israel bersama hukum Tuhan di dalam perjanjian lama membuktikan bahwa kedagingan tidak mampu untuk mengikuti hukum Tuhan. Sehingga Tuhan menaruhkan hukum itu dan kehendak-Nya di dalam manusia melalui Roh Tuhan itu. Roh-Nya akan membantu kita untuk memiliki kehidupan yang Tuhan rindukan itu. Yang beda itu tadi. Yang khusus itu tadi. Gitu. Karena Tuhan mau mempelainya yang spesial untuk dia. Yang cuma berbeda, yang cuma dia yang punya. Gitu. Paulus mengerti betul rencana dan kehendak Tuhan ini. Sehingga dia memberikan pesan ini kepada jemaat Korintus. Jadi jemaat yang paling bermasalah dengan percampuran budaya masih. Jemaat yang saat itu sedang bergumul terhadap kehidupan mereka yang masih campur aduk sama budaya keseharian mereka dan budaya penyembahan berhala di sekitar mereka. Budaya kehidupan mereka bercampur-campur dengan kenajisan dan semua itu dilakukan, bahkan yang sering dilakukan sama orang-orang yang belum pernah dengar Kristus gitu. Sama mereka hidupnya. Paulus katakan, jangan mencampurkan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Hal yang benar dan tidak benar. Terang dan gelap. Berhala dan Tuhan. Dia bilang, gak ada sama sekali kesetaraan. Jangan disama-samain maksudnya. Tidak bisa itu disamakan. Maksudnya adalah jangan mencoba berbakti kepada Tuhan dengan cara seperti bagaimana manusia berbakti sama Tuhan mereka. Jangan campur adukan, bahkan jangan mengingini percampuran itu juga. Sedangkan kekristenan di sekitar kita bahkan masih ada di dalam percampuran itu. Dan kadang tanpa sadar di dalam diri kita juga masih ada percampuran itu. Kita melakukan ini semua karena kita sudah terbiasa melakukannya. Itu salah satu percampurannya sebenarnya. Campuran sama semua paganisme yang di sekitar kita dari kita lahir. Budaya, kepercayaan, kebiasaan yang salah. Hal pertama yang membuat saya kesini, ke arah ini dulu banget, itu karena saya mulai bertanya-tanya. Karena saya dimarahin pelayanan pakai celana jeans. Saya bertanya-tanya apa pentingnya celana kain di hadapan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah lahir dari gereja yang kayak gitu? Dan tanpa sadar itu terjadi di dalam diri kita. Sehingga kadang bahkan kita melihat orang kalau enggak pakaiannya enggak benar datang ke gereja, kita salahkan, kita hakimi pakai mata kita. Itu tanda bahwa di otak kita masih campur aduk juga. Tuhan mau hidup dengan kehidupan yang tidak sama lagi. Makanya Tuhan curahkan rohnya di dalam kamu. Makanya Tuhan kasih rohnya di dalam kamu. Makanya Tuhan biarkan roh anak itu tinggal di dalam kamu. Supaya roh itu yang membuat, membantu kamu hidup berbeda sama bangsa lain. Kamu tidak sama lagi. Di ayat 16 dikatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku menjadi Tuhan mereka dan mereka jadi umatku. Tuhan mau jadi Tuhan kita dan kita mau kita jadi umatnya. Hubungan yang eksklusif, yang berbeda sama bangsa lain. Kamu tidak sama dengan bangsa lain. Jadi jangan coba sama-samain. Kamu tidak sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan berikan rohnya sama kamu supaya hidupmu tidak sama lagi. Dimulai dari caramu berdoa. Keinginanmu akan berubah. Tindakanmu akan berubah menurut dengan ketetapan Tuhan. Ya. Jadi pastikan bahwa tidak ada keinginan di dalam diri kita untuk menyamakan hidup kita sama orang yang enggak kenal Tuhan. Bisa mengerti? Kita bisa renungkan hal-hal ini di dalam obrolan teman-teman. Dan akan ada lanjutannya minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Hey, kita bangkit berdiri dan kita mengucap syukur buat firman Tuhan.